Fungují v praxi koronavirové pasy, kterých se možná dočkáme v blízké budoucnosti? Některé odpovědi přináší zkušenost z Izraele.
Evropská unie chce být lídrem rovného přístupu k vakcínám. Při očkování ale přehlíží miliony běženců na vlastním území.
Uvalí starý kontinent sankce proti Číně anebo převládnou ekonomické zájmy?
Francouzi jedí za pandemie ještě více síru než obvykle.
A vědci díky tajnému vojenskému projektu zjistili, že grónské ledovce už v minulosti jednou roztály.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Bylo to 7. března, kdy se letos po půl roce prodeje z výdejních okének zákazníci začali vracet do interiérů telavivských restaurací. Například většina zákazníků pizzerie Bet Romano sebou nezapomněla vzít důkaz o tom, že dostala dvě dávky vakcíny proti koronaviru od firmy Pfizer. Nikdo ho ale nevyžadoval.
Za to v okolních lokálech se zaměstnanci snažili doklad ověřit a tak se před nimi tvořily fronty lidí s papíry a chytrými telefony v rukou, popisuje magazín Economist, který se věnuje tématu tzv. Covidových pasů. Plán na zavedení podobných průkazů, které by měly usnadnit mezistátní cestování v Evropě, tento týden představila také Evropská unie.
Ale vraťme se do Izraele. Stát na východním pobřeží Středozemního moře je světovou jedničkou v rychlosti očkování svých obyvatel. Více než polovina dospělých už dostala alespoň jednu dávku vakcíny. Většina z nich má za sebou i druhou.
Přístup k vakcinaci už v Izraeli mají všichni zájemci, kteří oslavili alespoň 16. narozeniny. Vláda nicméně nečeká na získání kolektivní imunity a opatření začala rozvolňovat už koncem února. Do tělocvičen, koncertních hal nebo divadel, ale smějí jen naočkovaní lidé.
Celý svět podle ekonomistů sleduje izraelskou cestu boje s koronavirovou hrozbou. Řadu vlád trápí rozsáhlé ekonomické uzávěry i stále netrpělivější občané. Politici se proto uchylují k myšlence zavedení očkovacích pasů nebo průkazů, které by aspoň části obyvatel umožnily žít bez omezení.
Uvažuje o tom americký prezident Joe Biden, Evropská unie i Velká Británie. Podle některých návrhů by takový dokument neobsahoval pouze údaj o očkování, ale třeba i výsledek testování, důkaz o dodržení karantény nebo informaci o výjimce z očkování ze zdravotních důvodů.
Omezení spojená s očkováním obecně nejsou žádná novinka. Například do zemí, kde se endemicky vyskytuje žlutá zimnice, se bez dokladu o vakcinaci často vstoupit nedá.
Lidé, kteří migrují do Spojených států, musí být očkovaní proti celkem 15 nemocem, aby mohli získat trvalé povolení k pobytu. I děti ve všech amerických státech musí mít za sebou tuto formu povinné prevence, aby mohli navštěvovat veřejné školy. Podobná pravidla se často vztahují na zdravotníky nebo vojáky.
Jenže v případě COVID-19 nejsou všichni očkovacím pasům naklonění. Někteří analytici zmiňují, že očkování proti koronaviru postupuje relativně rychle, takže by takový doklad byl užitečný jen krátkou dobu.
Odborníci na bezpečnost se zase bojí toho, že vlády budou čelit velkému pokušení pokusit se zneužít data a získat větší kontrolu nad životy lidí. A experti na veřejné zdraví podotýkají, že je příliš brzy na to, aby se dalo posoudit, jestli očkovací pas má v současné chvíli lékařské opodstatnění.
Už izraelská verze vnitrostátního covidového průkazu potvrdila některé limity celé myšlenky. Ukázalo se, že mobilní aplikace, která potvrzuje očkování, má hned několik chyb a podvodníci ji dokáží přelstít.
Ale ani samotné vymáhání dokladu není stoprocentní. Zdá se, že v Tel Avivu zdaleka ne každý hodlá hosty svého podniku nebo akce důkladně kontrolovat. Ekonomist cituje majitele jednoho baru, podle kterého by prověření všech zákazníků trvalo dlouho a ve výsledku by o klienty přišel.
Dalším rizikem je zneužití dat vládou. Třeba Singapur loni sliboval, že data z aplikace pro trasování nebudou využita k ničemu jinému. V lednu ale úřady přiznaly, že k informacím dostala přístup i policie, aby mohla snadněji bojovat proti zločinu.
Něco podobného se nejspíš děje také v Číně. Povinné zdravotní aplikace tam pomocí QR kódu ukazují, kdo má volný přístup do vnitřních prostor. Zdá se, že polohová data mohou vidět rovněž policisté. Samotné aplikaci pak někdy trvá i několik dní, než aktualizuje informaci o ukončení karantény.
Na bezpečnosti a funkčnosti aplikací je samozřejmě možné zapracovat. Pořád je tu ale podle magazínu Economist otázka férovosti toho, jaké možnosti by držitelé očkovacích pasů získali.
Většina zemí začala imunizovat obyvatelstvo podle věku s tím, že ti nejstarší mají přednost. Senioři, pro které je COVID-19 největší riziko, by tak s průkazem získali volnost, zatímco mladí, kteří se museli omezit do velké míry právě kvůli ochraně starších generací, by museli dál snášet restrikce.
Jsou tu také lidé, kteří se z nějakého důvodu nemohou nechat očkovat a existují například obavy, že by mohli čelit omezením na pracovním trhu. V celosvětovém průzkumu náborové společnosti Manpower se ukázalo, že pětina zaměstnavatelů plánuje zohlednit vakcinaci alespoň na některých pozicích. S očkováním by se tak snadno mohla stát de facto povinnost.
Nejzásadnější otázkou nicméně je to, jestli by koronavirové očkovací pasy opravdu plnily svou funkci. Podle únorového stanoviska Světové zdravotnické organizace je jejich zavádění předčasné. Není zatím úplně jasné, jestli stávající vakcíny mohou člověka před nákazou zcela ochránit, případně zabránit tomu, aby očkovaný nemoc dál roznášel.
Problémy představují také mutace. Vědci doufají, že vakcíny budou účinné proti těm stávajícím. Jenže kdykoliv se může objevit nová varianta viru, na kterou stačit nebudou. Nové generace vakcín by se jistě podařilo vyvinout rychle, ale nějaký čas by trvalo, než by se jimi podařilo proočkovat větší část populace. A do té doby by očkovací pasy byly zbytečné, zdůrazňuje magazín Economist.
Evropská unie v posledních týdnech čelí kritice kvůli své kulhající vakcinační strategii. Ale zatímco se pozornost soustřeďuje na obecně pomalý postup očkování ve členských zemích, prakticky vůbec se nemluví o tom, že běženci a další lidé, kteří do Evropy přišli v rámci nelegální migrace, jsou z vakcinačních plánů úplně vyloučeni. V komentáři pro server EU Observer na tento fakt upozorní analytičky Anna Valianatuová a Emily Venturiová ze think tanku Chatham House.
Podle této dvojice autorek je znepokojivé, jak zarytě o tom Brusel mlčí. Zároveň prý ale nejde o žádné překvapení. Migrace se stala doslova toxickým problémem a vlády unijních zemí teď mají jiné starosti. Čelí neustávajícímu tlaku na to, aby co nejrychleji naočkovali vlastní občany.
Jenomže na cestě za kolektivní imunitou si Evropská unie nemůže dovolit další selhání. Členské státy a unijní instituce proto měly už dávno začlenit do svých protiepidemických opatření všechny, kdo pobývají na území 27. A to bez ohledu na jejich právní postavení.
V současné době je na unijní půdě bezmála 5 milionů migrantů bez potřebných oprávnění a dokumentů. Tvoří tedy asi 1% ze všech lidí v Evropské unii. Řada z nich působí v pečovatelských službách, pohostinství nebo si vydělává domácími pracemi. Jde často právě o ta zaměstnání, ve kterých hrozí velké riziko nákazy COVID-19 a dalšího šíření nemoci. Běženci jsou ale zároveň tou nejméně chráněnou skupinou.
Podobně jsou na tom lidé bez trvalého bydliště nebo bez jasného právního postavení, jako například žadatelé o azyl, bezdomovci a Romové. Počty těch, kteří jsou z očkovacích strategií vyloučeni, jsou tedy ve skutečnosti ještě vyšší.
Evropa by proto v pohledu Valianatuové a Venturiové měla očkovat všechny tyto skupiny lidí. Ne proto, že je to správná věc, ale proto, že je to v jejím zájmu. Evropská unie nemůže porazit COVID-19, pokud šanci k boji nedostanou úplně všichni její obyvatelé, včetně těch nejzranitelnějších.
V globálním hledisku se přitom 27. rychle postavila za princip rovného přístupu k vakcínám. Evropská komise se tak stala lídrem programu COVAX, který si vzal za úkol dostat očkovací látky k nejzranitelnějším lidem v chudých státech světa.
Evropský parlament opakovaně vyzval k férové distribuci vakcín. Zdůraznil přitom, že Unie má odpovědnost i za zbytek světa. Podpora myšlenky rovného přístupu k vakcínám má ale při blížším pohledu trhliny. Je jasné, že veřejné vyjádření globální solidarity od Evropské unie nestačí a že sliby se musí proměnit v akci. Notabene v situaci, kdy polovina dodávek vakcín byla rezervována jen pro 15% světové populace.
Ignorovat běžence na svém území a současně slibovat vakcíny celému světu je v lepším případě nekonzistentní. V tom horším by se na to dalo dívat jako na porušování lidských práv. analytičky think tanku Chatham House, ale kromě tohoto konstatování hledají odpověď také na to, jak by postup Evropské unie měl vypadat.
Distribuce vakcín mezi obyvatele spadá do kompetencí národních vlád. Zajistit vakcínu pro každého v rámci členských zemí tak vlastně není úkolem Evropské unie, ale jednotlivých států. Jenže virus nezná hranice a ignoruje právní statusy obyvatel. Bez jednotného postupu v unijních zemích ho není možné porazit.
Španělsko a Nizozemsko se nedávno zavázali naočkovat právě imigranty bez potřebných dokumentů. Jejich snahu ale maří země jako Polsko, které tuto skupinu lidí systematicky vyřazují z očkovacího plánu. Úlohou Bruselu by tedy mohlo být prosazování dialogu na téma rovného přístupu k vakcíně na domácí půdě a podpora jednotlivých států v realizaci této myšlenky.
Možná největší výzvou politiky rovného přístupu k vakcíně je její zavedení na lokální úrovni. Lidé s nejistým právním postavením se totiž potýkají s řadou překážek, které jim brání v přístupu k očkování. Patří sem například nedůvěra k místním úřadům, systematické vylučování z veřejných služeb, strach z imigračních kontrol, xenofobie nebo také jazyková bariéra. Překonání těchto potíží bude vyžadovat obrovské úsilí.
Opomíjet při očkování miliony běženců a migrantů ale znamená riskovat úspěch evropského postupu proti pandemii. To přitom může ublížit nejen občanům Unie, ale i cizincům.
Koronavirus by v tomto scénáři zatěžoval zdravotnické systémy jednotlivých států déle. Slábla by také šance na rychlou společenskou a ekonomickou obnovu. V neposlední řadě by ale byla v sázce i důvěryhodnost Evropy, co by globálního lídra hnutí za rovný přístup k vakcíně. Dodávají v komentáři na serveru EU Observer analytičky Anna Valianatuová a Emily Venturiová.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Evropská média v minulých dnech přinášela zprávy o tom, že je Brusel připravený uvalit sankce na Čínu kvůli porušování lidských práv. Pokud je Evropská unie příští týden skutečně vyhlásí, půjde o první restrikce vůči Číně od reakce na masakr na pekingském náměstí nebeského klidu v roce 1989. Uvádí to hongkongský deník South China Morning Post. Podle něj je ale 27 opatrná a nedá se očekávat, že by kopírovala tvrdý postoj Washingtonu.
Evropská unie zvažuje sankce kvůli represím proti Ujgurům a dalším etnickým menšinám v autonomní oblasti Xinjiang. Chce k tomu využít nový sankční mechanismus, který umožňuje trestat porušování lidských práv po celém světě. Analytici oslovení hongkongským listem to vnímají jako překročení určité hranice.
Andrew Small z berlínské Marshallovy nadace zdůrazňuje hlavní symbolický význam. Nově tak Unie může reagovat nejen na dění v ujgurské autonomní oblasti, ale také kolem otázky Tchaj-wanu nebo Hongkongu. Jakmile se Brusel jednou odhodlá tuto páku použít, vydá podle Smalla jasný signál světu, že je Evropská unie připravená potrestat bezpráví. A ostatní s tím budou muset počítat.
Čína čelí obviněním ze zadržování zhruba 1 milionu Ujgurů a příslušníků dalších etnických menšin v internačních táborech. Na Evropskou unii se naopak snáší kritika, že celou situaci jen zpovzdálí nečinně sleduje.
Proto teď Evropský blok zvažuje zmrazit aktiva řadě čínských úředníků a zakázat jim vstup na unijní území. Sankce ale zřejmě nebudou tak tvrdé, jako jsou ty americké. Washington například zakázal i dovoz zboží, které se má vyrábět v rámci údajných nucených prací. Uvalil také sankce na státní Xinjiangský výrobní a stavební sbor, který má rozsáhlé politické, ekonomické i vojenské pravomoci.
Mnozí evropští diplomaté připouštějí, že v době, kdy vláda Donalda Trumpa prosazovala nekompromisní postoj vůči Pekingu a současně ostrakizovala Evropskou unii, bylo pro Brusel snadné zůstat stranou. Jenže nový americký prezident Joe Biden chce s Evropou spolupracovat v řadě oblastí, zároveň ale hodlá pokračovat i v tlaku na Čínu.
Ve středu Washington zavedl finanční sankce proti 24 představitelům Hongkongu a pevninské Číny. Rozšířil tak už existující restrikce, a to v reakci na změnu hongkongského volebního systému, kterou nedávno schválil čínský parlament. Unijní země ale tvrdý americký postup spíše jen opatrně sledují. Důvodem je i nalomená důvěra mezi oběma stranami Atlantiku vlivem čtyřleté vlády Donalda Trumpa.
Zatímco ale podle nejmenovaného unijního diplomata bylo snadné říct ne Trumpově politice, teď už je to složitější. Jenže americká politika vůči Číně zůstala konfrontační. Není proto příliš pravděpodobné, že by 27 tento model zcela převzala. Rychlá změna politického kurzu nepřichází v úvahu, říkají diplomaté podle deníku South China Morning Post.
Peking popírá, že by v ujgurské autonomní oblasti docházelo k porušování lidských práv. Čínský velvyslanec Evropské unii Chang Ming také varoval, že v případě uvalení sankcí bude jeho země reagovat odvetou. Pozorovatelé předvídají, že Číňané v takovém případě budou jednat rázně, jejich protiopatření však budou spíš jen mírná.
Ani samotný postup Evropské unie ale nemusí být příliš tvrdý, a to například v otázce Hongkongu. Změna tamního volebního systému sice bude podle kritiků podkopávat demokracii, zatím se ale zdá, že unie v tomto případě o sankcích neuvažuje.
Spojené státy přístup Evropy považují za příliš liknavý. Podle Hongkongského listu ale platí to, že pro Evropskou unii jsou vztahy s Čínou jednou z politických oblastí, kde Brusel hodlá uplatnit svou strategickou nezávislost na Washingtonu. Do takového obrázku dobře zapadá třeba prosincové uzavření investiční dohody mezi Evropskou unií a Čínou.
V plánu jsou ale i další obchodní smlouvy. Navíc ekonomice eurozóny potrvá možná až roky, než se zotaví z pandemie COVID-19. Část členských zemí proto odmítá riskovat právě obchodní výměnu s Čínou. Ta mimochodem loni vystřídala Spojené státy na pozici největšího obchodního partnera Evropské unie.
Zdá se, že diskuse mezi Pekingem a Bruselem se vždy nakonec vracejí především k ekonomice a k tomu, jak dál podpořit hospodářský růst, říká obchodní analytik Nick Marrow. Podle něj tento důraz nutně nemusí znamenat, že nepřichází řeč také na otázky bezpečnosti a lidských práv. Zrovna teď se ale rozšiřování obchodních vazeb zřejmě přikládá ta největší důležitost, cituje experta hongkongský deník South China Morning Post.
Jak si Francouzi udržují dobrou náladu během dlouhých koronavirových uzávěr? Konzumací sýra, odpovídá si sám na položenou otázku britský list Guardian. Podle průzkumů právě spotřeba sýra ve francouzských domácnostech loni stoupala raketovým tempem a ten trend dál pokračuje.
Vědci, kteří se fenoménem zabývají, říkají, že se Francouzi pod tíhou bezpečnostních opatření začali sýrem tak trochu rozmaslovat. V zemi, která se podle výroku někdejšího prezidenta Charlesa de Gaulla sama může pochlubit 246 druhy sýra, se přitom nejvíce zvýšila spotřeba italské mozzarelly, a to o víc než 21%.
Zvýšené poptávce se těší i sýr vhodný na raklet. Tato typicky zimní specialita spočívá v konzumaci roztaveného sýra, ke kterému se podávají uzeniny a vařené brambory. Data od francouzského vládního úřadu Agrimaire také ukazují, že zatímco se prodej sýrů z kravského mléka zvýšil bezmála o 10%, organických sýrů z kozího mléka se prodalo o třetinu víc a zákazníci projevili větší zájem také o výrobky z ovčího mléka.
Zvýšená konzumace francouzských domácností do jisté míry nahrazuje sníženou poptávku restaurací, které musely zavřít na 3 měsíce během jarní uzávěry a pak ještě jednou na podzim. Údaje zveřejnil odborný časopis o potravinách Le Marché, který uvedl, že pokud jde o nákup sýru, Francouzi v roce 2020 zlomili všechny rekordy, a to díky pandemii.
Sýr má totiž spoustu výhod, kterých se v téhle zvláštní době dá skvěle využít. Je možné po něm sáhnout, co by po přísadě do jídla. Do určité míry je také synonymem pocitu pohodlí, a to hlavně, když se roztéká jako součást rakletu nebo i rafinovanějších pokrmů. Ve Francii tvoří sýry často plnohodnotnou součást jídelníčku. Obvykle tak poslouží jako jednoduchá a rychlá večeře.
Podle odhadů z roku 2017 Francouzi spotřebují průměrně skoro 26,5 kg sýra na osobu ročně. V rámci Evropy ho snědí víc jen Dánové, Islanďané a Finové.
Mezi Francouzi se největší oblibě těší camembert a sýr Comté. A když se výzkumníci ptají obyvatele země galského kohouta na jejich názor na jídlo bez sýra, nejčastěji dostanou odpověď, že je to něco nepředstavitelného, dodává deník Guardian.
Geolog Andrew Christ byl u vytržení, když objevil pozůstatky starobylých rostlin ve vzorcích půdy odebraných pod ledovým příkrovem Grónska. Jen jedinému týmu před ním se podařilo najít zbytky zeleně právě z půdy, která leží pod touto mocnou a zmrzlou pokrývkou, připomíná ve svém článku americký deník Washington Post.
Krajstovi, který působí na Vermontské univerzitě, se ale také podařilo zjistit, jak starý jeho vzorek je. Ukázalo se, že méně než milion let, což je z geologického úhlu pohledu velmi krátká doba.
V tu chvíli si vědec uvědomil, že kde jsou zbytky rostlin, tam nemohl být věčný led. Grónská ledová pokrývka tedy relativně nedávno v historii planety úplně roztála. A to je pro lidstvo špatná zpráva. Znamená to, že se to může stát znovu.
Studie, která vyšla ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, naznačuje, že největší zásobárna ledu na severní polokouli se může zhroutit v důsledku relativně malého, ale dlouhotrvajícího oteplení. A to dělá z Grónska o to zranitelnější oblast, když vezmeme v potaz, že se nyní planeta v důsledku lidské činnosti ohřívá rychleji než kdykoliv v minulosti.
V Grónsku ubývá led rekordním tempem. Během uplynulých 50 let se kvůli tomu hladina oceánu zvedla zhruba o 14 mm. Kdyby se ale rozpustil veškerý led, zvedla by se asi o 6 metrů.
Příběh Krajstova vzorku půdy je téměř stejně dramatický jako data, která obsahuje. Pochází totiž z kraje ledového jádra odebraného v rámci amerického přísně tajného projektu Ice Worm z doby studené války. Jeho cílem bylo vybudovat síť odpalovacích zařízení jaderných střel pod grónským ledovým příkrovem. Základna zakopaná v ledu měla ležet na severozápadě Grónska a energii jí měl dodávat nukleární reaktor.
Americká armáda ale potřebovala zakrýt skutečný záměr projektu. Přizvala proto vědce, aby na místě prováděli průzkum. Ti v rámci svých experimentů odebrali ledové jádro, které se později dostalo do rukou geologa Andrewa Christa. Byl nakonec první, kdo ho důkladně prozkoumal.
Pošetilost projektu Ice Worm se ukázala, jakmile se grónský led začal posouvat. Masa armádní zařízení doslova drtila. Vojáci proto rozebrali jaderný reaktor a základnu opustili. Shromážděné vědecké materiály byly odeslány do laboratoří a málo kdo si na ně ještě někdy vzpomněl.
O 50 let později se vzorky šťastnou náhodou dostaly ke geologovi Christovi. Analýza ukázala, že rostliny z konce ledového jádra nejsou starší než milion let. To naznačuje, že museli růst během epochy opakovaných dob ledových, tedy v takzvaném pleistocénu.
Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře byla tehdy mnohem nižší než dnes. Na planetě nebývalo ani takové horko jako v současnosti. Tehdejší klimatický systém se ale tomu našemu docela podobal.
Určení přesnějšího časového rámce, ve kterém grónské ledy roztály, je potřeba další výzkum. Geolog Christ se nicméně domnívá, že se to mohlo stát v období zvaném interglaciál, kdy bylo podnebí relativně teplé. Ledu tehdy ubývalo pozvolna, asi jako když kostku ledu dáme z mrazáku do lednice. Za to dnešní tempo podle amerického listu spíše odpovídá přesunutí této ledové kostky rovnou do trouby, ve které navíc neustále zvyšujeme teplotu.
Je nepravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti celý grónský ledový příkrov zhroutil. Jestli se ale ledová krusta oteplí o více než 1,5 stupně, bude zle. Jde totiž o hranici, jejíž překročení podle vědců nutně povede k nevratné změně klimatu, uzavírá deník Washington Post.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Vojtěch Nejedlý a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.